habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasaha bisha maarj waa 22 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bigo v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa si wada jira idinku daadihin doona ibraahim xasan daandure iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha ka ogan meelo ka mid ah somalilan.
xaaladdu meel aad u adag ayay runtii maraysaa. dadweynaha xoolihii ay haysteen ma wada odhan karno, way wada dhammaadeen, laakiin waxa weeyaan xoolihii xoolo badan baa baxay oo runtii aan qiyaas lahayn oo ay u sababtay abaartu.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta biyaha iyo weliba waxaa ugu wacaan biyo yaraanta dhibaatada ku haysa gobollada geeska afrika.
dalka soomaaliya waxaa ka taagan abaar, abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya. midi waa mid dhinaca biyoyarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought, oo ah abaar dhinaca biyoyaraanta ah ama biyoyarida ah.
wararkii ugu dambeeyey rasaas maqribkii laga maqlay bannaanka xarunta baarlamaanka britain ee london, wariyaheena london ayaana aan toos arrintaas uga wareysan doonaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddayda fiidnimo ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xarunta baarlamaanka dalka britain ayaa la xidhay kadib markii rasaas laga maqlay bannaanka xarunta dhismaha baarlamaanka oo ah maanta. dad goobjoogayaalyah iyo weliba filimqaadayaasha reuters ayaa tilmaamay inay ku arkeen briishka westminster laba qof oo si daran u dhiig uga socdo, halka ciidamada booliskuna ay soo direen kooxaha debdamiska iyo weliba gargaarka deg dega. hogaamiyaha aqalka baarlamaankaasi David Lington ayaa sheegay in aqalka in qofka weerarka fuliyay ay toogteen ciidanka booliisku, halka weerarkana uu xusay in lagu dhex toogtay, halka warar kalena ay xuseen in lagu dhex toogtay xarunta baarlamaanka. sida oo kalena waxa uu sheegay in sarkaalka booliiska ah ee toogashadaasi ninkaasi toogtay isagana la tooriyeeyey. wakaaladda wararka a b oo goobjoogayaal soo xiganaysa ayaa sheegaysa in dhowr qof oo kalena lagu dhuftay gaadhi biriishka dushiisa. ciidamada booliiska ayaa haatan baadhitaana wada.
mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ay fashilantay. afeen waaleytaliska ciidamada mareykanka ee basifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsiyo kadib markii laga riday jasiiradda la yidhaahdo kalma oo ku taala qaybta bari ee dalkaasi. militariga kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadaasi ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. labada dal ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan nuuca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen in weli ay wadaan inay taxliiliyaan wixii dhacay. horaantii bishan, kuuriyada waqooyi waxa ay tijaabisay 4 gantaal oo nuuca kuwa lahaga ah, kuwaas oo ay ku riday meelo ka baxsan xeebta Japan, iyadoo kaga jawaabaysa dhoolatusyada militari ee Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed oo kuuriyada waqooyi ay u aragto isu diyaarin dagaal.
duqayn dhinaca cirka oo la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga ay hogaamiyaan Mareykanku ayaa maanta lagu dilay ugu yaraan 30 qof goob dugsi ah oo u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqqa. kooxda kormeerka xuquuqda aadamaha Suuriya ayaa sheegtay in weerarku waqti hore oo salaasadii ah uu ka dhacay bannaanka magaalada Almansuura. dugsigan ayaa la sheegayaa inuu hooy u ahaa dadka ka soo barakacay dagaalada ka socda waddankaasi Siriya. magaalada Raqqa oo xarun ahaan ugu magacaaban kooxda Daaish, qabsashada magaaladana waxa ay muhiimad weyn u tahay xoogaga dagaalka kula jira kooxdaasi Daacish. isbahaysiga uu hogaamiye Mareykanku oo ka kooban wadamo dhowr ayaa fuliyay duqeymo ka dhan ah kooxdani Daacish, kuwaas oo lagu bartilmaameedsado magaalada Raqqa maalmihii aynu soo dhaafnay. xogta isbahaysiga ayaa tilmaamaysa in la fuliyey 20 weerar maalintiiba. Maalmihii sabtidii, axaddii iyo isniintii, duqeymaha la fuliyey amaba laga fuliyey dalka Syria ayaa xoogooda u dhacay sanadkan bilihii January iyo February, iyadoo ay ahaayeen weeraradaasi 550 bishiiba, halka marka la barbardhigo 6 bilood ee u dambeeyay sanadkii hore 2016 ay ahaayeen 350.
Dowladda Britain ayaa waxay ku biirtay mamnuucidda Mareykanka uu ka mamnuucay rakaabka ka yimaada Bariga Dhexe dalal ku yaala inay la soo raacaan duuradaha imanaya dalkaasi aaladaha elektroonikada ee ka weyn taleefanada gacanta lagu qaato. Dowladda Britain waxa ay talaadii ku dhawaaqday in rakaabka ka yimaada dalalka Turkiga, Lubnaan, Jordan, Egypt, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya aysan soo qaadan karin elektroniga ka weyn 6.10 cm oo dherer ah iyo 9.3 cm oo balac. Arrintaasi ayayna ku sheegtay in ay tahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran dowladaha imanaya dalkeeda.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Warar ku saabsan Soomaaliya waa ay noo soo socdaan, balse marka hore aan ku horeyno magaalada London. Wararka ka imanaya magaalada London ayaa sheegaya in rasaas laga maqlay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee bartamaha magaalada London. Siyaasiyiin iyo wariyayaal ayaa baraha bulshada soo dhigay inay maqleen rasaasta. Goobjoogayaalna waxay sheegeen inay arkeen dad dhaawacyo qaba oo la daweynayo, weliba nin midi haysta oo dhulka yaalla. Haddaba si aan u ogaano faahfaahinta dhacdadan, waxaa khadka telefoonka ee xafiiska v o a magaalada London hadda si toosa ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan, may maqlaysaa?
Si fiican baan kuu maqlaa.
Ridwaan, haddaan ugu horeynba aan ku weydiiyo, maxaad faahfaahin aad naga siin karaysaa rasaastaasi laga maqlay xarunta baarlamaanka ee waddanka Britain?
Aad baa umahadsan tahay. Saacaddu markay ahayd 2:04 xilliga magaalada London ayaa la maqlay rasaas. Rasaastaas waxaa lagu qiyaasay 4, waxaana geystay ciidamada bilayska kadib markii nin mindi ku hubaysan oo gaari watay uu markii hore gaarigiisa ku dhuftay. Aan idhaahda inta aanu gaarigiisa ku dhufanin xayndaabka baarlamaanka dalkan Britain, waxa uu maray dariiqa ay maraan dadka caadiga ah, halkaas oo uu dad aada u fara badan ku dardaray oo dhaawacyo culus qaba ilaa 12 qof. Kadibna waxaa ninkaas oo la sheegay inuu mindi watay uu ku dhaqaaqay iridka baarlamaanka, waxaana markiiba toogtay mid kamida waxa uu tooriyeeyey mid kamida ciidamada bilayska, kadibna isagiina halkaas ayaa lagu dilay. Wararku waxa ilaa hadda ay sheegayaan, gaar ahaan dadka goobjoogayaasha, inay arkayeen ninkan oo dadka gaariga dardarsiinaya, kadibna toorida la ordaya, kadibna dhulka isagoo yaala oo markii dambe ay bilaysku dileen. Guud ahaan xarunta baarlamaanka dalkan Britain ayaa la xiray hareeraheeda oo dhan, waxaana goobta markiiba yimid gurmadka degdega ah oo ambalaasyadu ay ka mid yihiin iyo dayuuradaha oo dadkii dhaawaca ahaa dabcan daweyn u fidinaya. Waxaana baarlamaanka oo shir uu ka socday la amray inaanay dhaqaaqi karin, oo gudaha baarlamaanka dhexdiisa waxaa muuqatay in amniga aada loo adkeeyey, ciidamo fara badanna ay ku sugan yihiin. Weli lama ogaan karo sababta ninkan weerarka u geystay iyo cidda ka dambeysa, laakiin waxaa socota baaritaanada iyo wararka mar walba is soo taraya ee ku saabsan dhacdadan.
Waayo Ridwaan, haddaan ku weydiiyo, dabcan dhacdadan waa dhacdo cusub, hadda uun soo dhacday, tirada guud ilaa hadda ma la helay, inta gaariga tusaale ahaan oo kale la jiirsiiyey iyo weliba tirada si kale ay wax u gaadheen, qiyaas ma lahayaa mise waa inta imika lahaya 12 kaasun?
Runtii tiradaas dadka qaarkood waxay leeyihiin waa 8, waa 9, ilaa 12 ayaa la gaadhsiinayaa, waxaana ay ahaayeen runtii dad meesha marayay. Waxaa la socotaa in agagaarka baarlamaanka ay ku taalo buundada weyn ee loo yaqaano Westminster, halkaas ayuu shilka ka dhacay. Buundadana waxaa saaran dabcan aqalka baarlamaanka oo xilligaas uu shirka socday. Weli marka waxaa la leeyahay waa laga yaabaa in maaragtay dhaawacyada la ogaado cidda xooggeeda uu gaaray iyo cidda kale, laakiin tirada intaas ayay hadda u badan tahay, waxaana guud ahaan iyana jirta in baarlamaanka laftirkiisa la xayiray oo sida aan kuu sheegay baarlamaanka gudaha ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha dalkan Britain ayaa iyana laga wada goobta baarlamaanka oo la geeyey xafiiskeeda Downing Street. Marka runtii waxaad moodaa in hadda guud ahaan Westminster iyo baarlamaanka eriyada ay jahwareer aada u xoog badan uu ka taagan yahay oo arrinta laga hadlayo.
Wayahay Ridwaan, dabcan dee waa dhacdo imika un saan soo tilmaanay cusub oo hadda booliiskuna ay ku guda jiraan islamarkaana aan weli warar badan laga haynin. Ninka weerarka fuliyey ma la aqoonsaday oo weli xukma laga hayaa cidda uu yahay weliba waxa uu yahay?
Runtii warar waxaa jira sheegaya in ninkan weerarka geystay ee la dilay markii dambe da-diisa lagu qiyaasayo 40 sano jir. Dadka qaarkood waxa ay leeyihiin wuxuu u eg yahay qof kasoo jeeda qaaradda Asia, laakiin weli wax faahfaahina oo dheeraada oo ku saabsan ninkan ma jirto. Waxaana runtii arrinta la yaab kale ay tahay gaariga uu watay 4x4 loo yaqaano in uu ka saaro wadada oo dariiqii dadka uu maro oo kadibna dhinaca derbiga baarlamaanka uu ku dhufto oo laftirkeeda ahayd runtii dhawaq aada u xoog badan ka sokow rasaasta, dadku ay ku khalkhaleen. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo runtii weli baaritaanadooda ay socdaan, laakiin ilaa hadda waxaa la leeyahay waa 40 sano jir oo eg inuu yahay qof kasoo jeeda qaaradda Asia.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo ama ugu dambeyn Ridwaan, dabcan waxaynu tilmaanay ama wararku ay sheegayaan in afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ninka lagu toogtay uu nin booliisana uu isaguna midiba gaarsiiyey, dabcan dadweyne kala duwana uu gaariga jirsiiyey. Haddii dadka aan tusaale ahaan oo kale aan goobjoog ahayn ama ina dhegaysanaya ama aan aqooninba si fiican qiyaasaan inta isku jiraan aan kala garanaynin, briishkan Westminster iyo weliba xaruntan baarlamaanka ee uu ninku weerarka kusoo qaaday ee lagu hor toogtay, qiyaas ahaan intay isku jiraan, maxaad ugu tilmaami lahayd dadka?
Wallaahi haddii aan sawir ahaan ka bixiyo dhismaha baarlamaanka laftirkiisa, waxa uu saaran yahay webiga caanka ayuu dhinac ka saaran yahay, waxaa la dhihi karaa waa uun dhowr mitir ayay isku jiraan meesha gaariga uu ninka ku dhuftay iyo albaabkii uu usii ordayey ee uu ku toriyeeyey ninka bilayska ah iyo meesha lagu dilayba. Marka waa runtii haddii dhinac kale aan qiyaaso ama aan sawiro, waxa weeyaan saacadda caanka ee loo yaqaana Big Ben hoosteeda ayaa uu gaariga ku dhuftay, dadkana wadadaas maaragtay buundada ah ayuu ku darderay. Waa goob runtii dadka ardayda ah, dadka dalxiisayaasha ah, inta badan dadka ka shaqeeya baarlamaanka iyo xarumaha dowladda iyo mudanayaasha baarlamaanku ay aada u isticmaalaan. Marka guud ahaan hadda marka la eega jawiga goobta, waxaad moodaa inay booliis iyo ciidan iyo baabuurta gurmadka oo keliya ayaa isugu yimid, iyo dabcan wariyaal jooga goobaha hareeraha ah oo halkaas ka tabinaya marba waxa soo kordha. Baarlamaankana runtii mudanayaasha baarlamaankana ilaa amar dambe waxaa lagu qasbay inay goobta ku sugnaadaan, maadaama weli la ogaanayo arrintan iyo haddii ay jiri karaan xataa waxyaabo kale oo daba socon kara.
Waa tahay aada baad Ridwaan u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo hadda khadka si toosa ugu jiray, isla markaana inooga warramayay warar kasoo kordhay amaba weerar ka dhacay magaalada London, gaar ahaan xarunta baarlamaanka ee bartamaha magaaladaasi London ee caasimada waddankaasi Britain.
haatana Muqdisho, tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalayta magribkii ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho ayaa suu ku dhisay iyadoo xalayna uu booqday cusbitaalka madina. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wariyena Xasan Kaafi Qoyste oo cusbitaalka tagay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
agaasimaha isbitaalka madiina ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Yuusuf ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay gudaha isbitaalka madiina waxa uu ka warbixiyey tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay maqribkii ka dhacay afaafka hore ee tiyaatarka magaalada Muqdisho ee lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiina.
Shalay waxaan loo keenay haddii la isku daro kuwii horreeyey iyo kuwa kale 18 qof aan loo keenay, laakiin waxaan ka seexinay kuwaas naloo keenay 8 qof ayaa waxay u baahneed jiifis oo dhaawacooda oo culusaay waa seexinay. Intii kalena waxay ahaayeen dad oo dhaawacooda aad u fudud dal dhayay oo la magaciisay gurigooda loo diray. Dhaawacyada hadda waa jiifaan, xaalkooda waa fiican yahay, weliba waxaa sii daran laba qof. Inta kaleto waxaan rajaynaynaa adiga saddexda maalmood oo soo socoto gudaheeda inaan gurigooda ugu dirno.
Doctor Maxamed Yuusuf ayaa dhanka kale sheegay in bukaanada ku dhaawacmay qaraxii shalay uu xalay ku soo booqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cisbitaalka Madiina, waxaana uu sheegay inuu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre guddi soo qiimeeya dhaawacyada sida ay u kala daran yihiin.
Ra-iisul wasaaraha waa wuxuu sameeyey guddi, aniga waa ka mid ahay oo maxay ahayd dhaawacyada u qaabilsan in mataqaanaa kuwii dalka lagu daaweyn karana, yacni dalka lagu daaweyn karaa go-aankeeda keeno, iyo kuwii dibadda lagu daaweynayana dibadda lagu daaweynaa. Marka dhaawacii na soo gaaray shalay, wax dibadda u baahan hadda ma hayno. Hal nimaa jiray, isha waa qaraxday, isha qaraxdana ishaas wax laga samayn karaayo ma jirayso. Isagaa suurtagal waxay tahay haddii dhaawac gudaha maskaxda ay wax sii gaareen, asaga kaliya noqonaya qofka oo aan u xulayno. Ra-iisul wasaaraha wuxuu kaloo naga ballan qaaday wixii gacana uu nagu siin karo sida kor loogu soo qaadi lahay tayada isbitaalka iyo guud ahaan caafimaadka.
Dhinaca kale, booyad shidaal ah ayaa maanta ku dhex qaraxday garaash ku dhex yaalla degmada Yaaqshiid xilli uu ku socday alxan booyadaasi lagu farsameynayay, taasoo sababtay inay booyadu qaraxdo islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaro laba qof oo ka mid ah dadkii ka shaqaynayay, sida uu tilmaamayo Axmed Sheekh Cumar oo ka mid ah shaqaalaha booyadii qaraxday.
Waxaa booyad aan ka shaqaynaynay, ilaahu kuma darnaade oo xoogaa basiin soo qaaday. Booyadii marka labada maalmood waaba furnayda, basiinka waa laga dhaqay, waa la nadiifiyey, saaka waxaan damacnay meel yar inaan ka alxanno. Wiilka adeeraan u haya aniga meel yaraan rabay inaan ka alxanno. Marka dee alxanka marka lagu bilaabay ayaa qarax yimid, wax kaloo dhibaatay ma jiraan. Midna waa xoogaa waa gubtay, midna lugaa waxyar ka jabtay. Matan istaalkan loo soo carinaa, dan istaalka ay ku jiraan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wariyahayga xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay. Haatanna Somaliland, xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Sanaag ayaa halis maraya, waxaana guddoomiyaha gobolka Axmed Cabdifalaay uu V O A u sheegay in 25 qof ay abaaraha dartood gobolkaasi ugu dhinteen maalmihii la soo dhaafay. Guddoomiye Falaay ayaa sheegay in haddii roobabka guga ee la filayo dhowaan ay iman waayaan, uu xaalku kasii dari doono oo ay cabsidaasi qabaan. wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo guddoomiye Cabdifalaay Axmed Cabdifalaay kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey halka xaalka abaarta gobolka Sanaag uu marayo.
xaaladdu meel aada u adag ayay runtii maraysaa. Dadweynaha xoolihii ay haysteen ma wada odhan karno, way wada dhammaadeen. Laakiin waxa weeyaan xoolihii xoolo badan baa baxay oo runtii aan qiyaas lahayn oo ay u sababtay abaartu.
Marka waxaan doonay inaan ku weydiiyo saameynta gobolkan idinku yeelatay, idinka khaasatan intay leegtahay.
Wallaahi saameyntu waxa weeyaan halkii ugu sarreysay, guri aanay saameyn iyo xafiis aanay saameyn. Waxaad aragtay iminka berito halkan waxaa ka baxaya ilaa 15 tiim oo caafimaad baa ka baxaya. Inaad goobjoog ahtaan waa laga yaabaa, aada duuban kartaan. Waxaa baxaya tiimamkii xanaanada xoolaha, waxaa gurmadku daqiiq dhan walba ha ahaato, wasaarad walba iyo hay-ad walba oo gobolka joogta ama dalka joogtaba, runtii waa hawl taabatay iyo qoys kasta. Waxa weeyaan nin walba gurigiisii imika inta iyada halkaa fadhida, mid aan qoyskiisii dad ay xoolihii kasoo dhammaadeen aanay joogin, ama dad biyo doonaya ama raashin doonaya aanay joogin. Maaha tii gurbadkii loo soo doonanayay dowladda la wajiisanayay. Qoys ahaan xaafad kasta waxaa jooga intaasoo qoys oo xoolihii kasoo dhammaadeen. Dadkii xoolaha wixii u hadhay joogi kari waayaday jeeraalee dhaqan baynu u lahayn, odayaasha iyo dumarka umulaa iyo dadka waaweyn tuulooyinka la keeni jiray marka abaaruhu. Dee inkastoo aanay tan la baaxad ahayn, tii waxay keentay dee qof waliba halkii heladiisa ugu dhoweyd inuu ku dhowaado ama halkii biyo ugu dhoweyd in lagu soo dhoweeyo. Way jiraan dad badan oo xoolihii ku hadhay, laakiin waxa weeyaan xoolaha waxaan aaminsanahay in 50% xoolihii gobolka ku noolaa ay baxeen, khaasatan idaha.
Marka waa gobolka tag dheer,
وقول كتقولير قول هذا كلنا وين لقى قوى وبمال أنا قصيت أنا
وقرت قول كسنة قون لحظة اللي قدمي هذا وحيدين بقول كي بس ديتهن حول رقته ذي حوله أبارتني أي آفتي مركب حندوني هنا كويديو إسلا قبل كينن مقالوين كوا وين سيدا برعوك له دت كي ميجا كي من أي أبارتو أي صبر كعيسي ترى عيما ما هيسانو وميجا كي مذا أبارت أي صو
والله رنتي ترى عيما مرة وانو هينا مرة ما هينا وأنا هلا يو حويا وحنا ديننا إنه IDB كامل سمينه. تاسيو لقى أجي مركي كده هير قراني يسوتهمي. ده أنا كنا لوي يري برا سابطة تشي بدل لسمي كده ده نبيت قلي كده ده. تقولين تأبارها هير قرن. إيوه وزير ده يقصيني سي. شل الدور هذا كده بيسيب إنه شركة كده نيلا صدق حدين كلامنا ما. وحلا يسلكر تي إن ملا هديت ده خلقو ولوريو. إن اللي بشرط بدن يسوا. iyadoo aan loo diyaar garoobin oo aan la sameynin xarumaha caafimaadka marka waxa la tacaalaynaa inaan tuulooyinkoodi iyo dhulkay joogeen lagu gaadsiiyo wax waxaan ku qiyaasi karnaa in 120 ay tuulooyinka iyo magaalooyinka soo galeen dadkii reer miyiga
marka hadii aad kaamamkii diideen isla gobolkiina noo tiraadeen lama sameynayo dadkii miyiga ayaa barto soo barkaysay xaqiiq galayaan
xaqiiqta ma oodanayo lama sameynayo oo imkaba kaamam iskoodu sameysmay ayaa ka jira gobolka iyo gobolada kalaba ee bariga laakiin waxaan sugeynaa xilliga laga dhawaaqo maanta iyo bariba diyaar u nahay inaan sugno wax la isla qaatay in la hawl galiyo qaranka oo dhan aan sugeynaa hadii xaaladu maanta ilaa bari uu roob ku dii waayo in emergency laga galo gobolka ee dalka oo aan ka sugeynaa de taliskii naga sareeyay hargeysan ka sugeynaa wasiiradu soo baxaan dabeedna lowada jaan qaado
gobolladan dariska idin la ay sool iyo sanaag waxa la sheegay in dhimasho jirto adinka gobolkiina togdheer wax dhimasho ma jirta
abaartu ma oranayo anuu dhimasho gaajo ayaa jirta ma oranayo shale 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 abaarta waxyaabo badan oo la xidhiidhaba jira jadeeca ka dhacday gobolka ka dilaacday iyo gobolada barigaba wax weeyaan dhibaatooyinka ay abaaruhu wataan way keenan dibashu way keenan oo meelaha qaar kood inkastoo si fiican loola taali
marka number aad ogtay gobolkaaga ma jirta
suban baa bilaabmay way jiraan dad ku dhintay laakiin si fiican baa loola taali waanan ugu yarnahay baan qabaa shalay ugu dambeysay baanu dhaqtaraan ugu dirnay waxa in la iska hubiyaa fiican shalayto furuco xaafad ka mid ah baa la yidhi dad reer miyiga waa ku dhintay isla markiiba waan tagnay dhaqtaraan u yeelanay waan aragnay isla gabadh dhicisay bay noqotay taasoo kale ma odhan karo dhimasho maalin walba de ilaahay baa dhimasho inagu wada xukumo maca kulligan waynu dhimanaynaa marka runtii aanu waan diidanahay in sabab kasta loo foodsaareeyo waayo cali ilaahay baa inagu imanaysaa waxweyn laakiin sababo ay keeneen abaaruhu oo dee dhimashooyin keenay
waxaan doonaya
marka runtii kuma odhanayaanu kulley tiradaas laakiin wax gaajo u dhintay aanu ilaa hadda hayna ma jirto
waagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka togdheer maxamuud cali saleebaan ramaax oo v o eda uga warramayay islamarkaana u sheegay abaartu inay taabatay dhammaan dadka gobolkaasi degan isagoo sheegay in 150 xoolihii ku noolaa gobolkaasi ay abaartu dishay guddoomiyaha ayaa sheegay in somalilan ay dhici karto inay ku dhawaaqdo xaalad deg deg ah haddii maalmaha soo socda aan roobka di-in waxaana idinka raalligelinayaa dhegeystayaal haddaan marka hore idinku sheegay guddoomiyaha gobolka sanaag iyadoo waraysiga guddoomiyaha gobolka sanaagna aad ku dhegaysateen idaacadaha iyagii hore
dhinaca kale maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee qaramada midoobay ay u asteysay maalinta biyaha maanta la joogo ayaa in ka badan 1 million oo qof ah ayaa waxay cabaan biyo aan nadiif ahayn kuwaas oo u nugul cudurrada sida koleraha shubanbiyoodka tifoga iyo dabaysha waxaana biyo yaraanta roobka la xiriirta meelaha qaar sida soomaaliya oo kale ay dhaliyaan macluul iyo musiibo haddaba maxaa keena biyo yaraanta dhibaatada ku haysa geeska afrika dor cabdulaahi cilmi maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka cilmi baarista ee sweden ayaa arrintaasi waxa uga warramay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
dalka soomaaliya waxaa ka taagan abaar abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya waa mid dhinaca biyoyarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought oo ah abaar dhinaca biyoyaraanta ah ama biyoyarida ah. Dhinaca kaleeto, abaarta waxaa dhaliyo maamul xumada iyo qorsho la-aanta, oo taasi marka waxaa la dhihi karaa waa dayac darro ka imaatay dhinaca maamulka iyo habka dhaqan dhaqaale ee bulshadu ay leedahay. Taasina waa abaar kaleeto oo ka weyn abaarta ay ka dhaliso biyoyarida iyo roob la-aanta intaba, waayo abaaruhu dunida way ka dhacaan, laakiin waa la sii qorsheeyaa, waa lagu sii talagalaa, kadibna waxaa loo degsadaa barnaamijyo looga hortago dhibaatooyinka ay wataan. Waxaa nasiib darro ah in mujtamaca Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka geeska Afrika ku nool oo idil ay og yihiin in ay abaaro imaanayso dhowrkii sanaba mar ay imaanayso, mararka qaarna ayba isku xigi karto inay dhowr sano oo isku xiga ay abaar timaado. Marka haddii aysan jirin tabaaraan degid iyo qorsho loo dejiyo, markaas abaartu waxay keenaysaa macnaha saameyn aada u xun.
Dabcan markaynu eegno Cabdulaahi, maanta oo kale xuska la sameynayo amaba sanadkan halku dhiga la qaato oo ah si gaara diiradda loogu saarayo biyaha khasaara amaba waxa la yidhaahdo why waste water, taa macnaheedu ma waxa weeyaan Soomaalida waxa u da-a amaba dhulkaasi abaaruhu ka jiraan oo ay helaan sanadkii biyo ku filan, oo haddii imika baarandega aad sheegayso laga sii baarandegi lahaa, lagaga hortegi lahaa abaarahan soo noqnoqonaya dadkii saameynaya?
Xaqiiqdii Soomaalidu waxay u dhexaysaa abaar oo ah biyo la-aan iyo fatahaad oo ah biyo badni. Marka mar walba oo ay abaar dhacdana, oo aniga tusaale ahaan la i wareysto oo la yidhahdo abaar baa taagan, biyo la-aan baa jirta, waxaan idhaahdaa waxa soo socdo fatahaad baa soo socota. Marka fatahaaduna waa biyo badi, marka biyihii badnaa oo aan laga faa'iideysan oo aan la qabanin oo aan la qorsheynin, waa mawduuca maanta dunida maalinta biyaha adduunka laga hadlayo oo laleeyahay maxay biyaha u khasaarayaan. Dhulka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah biyo wuu leeyahay, laakiin biyahaasi ma aha kuwa laga faa'iideysto, ma aha, marar badanna waxayba keenaan khasaaro. Marka waxaa loo baahan yahay in la dejisto qorshe markii biyaha la haystana la qorsheeyo, si markaasi markii biyoyaridu ay timaado loo isticmaalo, dib loogu isticmaalo biyahaaso.
Waye Cabdulaahi, haddaynu eegno dabcan marka la leeyahay biyaha la qabto amaba ha laga faa'iideysto, waa mawduuc aad u weyn. Haatan sin ka warqabno deegaano badan baa roobkii laga soo sheegaya, qaar badan oo ka midina way filayaan amaba xilli roobaadkii bay ku beegan tahay. Waa sidee hannaanka ugu habboon ee looga faa'iideysan karayo amaba loo qaban karayo biyahaasi, maadaama badde sanad kasta abaartii imanaysay soo noqnoqonayso, dadkiina culays dhinaca biyo yaraanta ay soo food saarayaan?
Nidaamyo kala duwan iyo habab kala duwan ayaa biyaha yimaada loo qaban karaa, loogana faa'iideysan karaa, waxayna ku xiran tahay hadba meesha la jooga. Haddii ay tahay dhulka webiyada ah oo webiyadu ay maraan, waxaa loo baahan yahay webiyada in loo dejiyo qorshe aad u ballaaran oo qarash badan u baahan, oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa, looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaasi dib loo isticmaalo. Taasi waxay u baahan tahay barnaamij aad u culus oo waqti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan. Meelaha miyiga ah waxaa laga samayn karaa biyo qabatinooyin Soomaalidu dhaqan ahaan ay macnaha samayn jirtay, oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka, oo barnaamijka la yidhaahdo rain water harvesting oo ah in roobka biyihiisa la qabsado. Soomaalidu waxay u leedahay dhaqan, bay u leedahay meelo fara badan, saas waa laga samayn karaa. Meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira. Barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaha hortagi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagula soo baxo, oo qaasatan yaala meelo aada u fogfog oo dhowr boqol oo mitir dhulka hoostiisa ah. Meelo badan oo dhulka Soomaaliyeedna waxaa ka buuxo biyaha dhulka hoostooda ah, laakiin farsamo iyo dhaqaale iyo barnaamij degan oo horumar bulsho ah ayaa loo baahan yahay.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka, kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sweden. Waxa uu waramayey Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idinlenay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. qaybaha dambe idaacaddayda waxa aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka u rogaal celisa. xarunta baarlamaanka dalka Britain ayaa la xidhay kadib markii rasaas laga maqlay bannaanka xarunta dhismaha u ah baarlamaankaasi ee magaalada London. dad goobjoogayaal ah iyo weliba filim qaadayaasha Reuters ayaa tilmaamay inay ku arkeen briishka Westminster laba qof oo si daran u dhiig uga socdo, halka ciidamada booliskuna ay soo direen kooxaha gargaarka degdega goobta uu falku ka dhacay. hogaamiyaha aqalka baarlamaanka ee waddankaasi David Linton ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey ay toogteen booliisku, halka warar kalena ay sheegayaanamaba ay xusayaan in lagu dhex toogtay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka. sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiil sarkaalka booliiska ah ee khaarijiyey qofkaasi isagana la tooriyeyey. wakaaladda wararka a b ayaa goob joogayaal soo xiganaysa ayaa sheegaysa in dhowr qof uu gaadhi ku dhuftay qofkaasi. dhinaca kalena Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay booliska ciidamada Mareykanka ee Pacific ayaa sheegay in ay u muuqatay gantaalkaasi in uu qarxay dhowr biliqsi kadib.
dowladda Britain ayaa waxay ku biirtay mamnuucida Mareykanka uu ka mamnuucay rakaabka ka yimaada Bariga Dhexe in ay la soo raacaan dowladaha iyagu imaanaya dalka aaladaha elektroonikada ah ee ka weyn taleefanada gacanta lagu qaato. dowladda Britain waxa ay talaadii ku dhawaaqday in rakaabka iyagu ka yimaada dalalka Turkiga, Lebanon, Jordan, Egypt, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya aysan soo qaadan karin qalabka elektroniga ee weyn oo 16 centimeter dherer ah ka weyn iyo weliba 9.3 centimeter nabalcis u yahay. arrintaasi ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran dowladaha iyagu imanaya dalkooda.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba. waxaad la socotaan idaacaddayda fiidnimo idin ka imanaysa magaalada tan Washington. haatanna waddanka Masar. dowladda Masar ayaa qabatay mukhalasiin masaari ah oo ka shaqeeya sidii muhaajiriinta sharci darrada ah loogu tahriibin lahaa xeebaha Masar xilli kumanaan muhaajiriin Soomaali ahi ay dalkaasi yimaadeen ama si ay uga tahriibaan.
warbaahinta Masar ayaa xaqiijisay in xabsiga la dhigay 4 nin oo masaari ah oo ka tirsanaa mukhalasiinta dadka ka tahriibiya waddankani kadib markii ciidamada amniga howlgallo ka dhan ah tahriibka ay ka sameeyeen xeebaha waqooyiga ee dalkani. ciidamada amniga ayaa mukhalasiintan ka soo qabqabtay magaalooyinka Iskandariya iyo Baltiin xilli ay ku howlanaayeen diyaarinta muhaajiriinta sharci darrada ahi. qabqabashada mukhalasiinta ayaa ku soo beegantay xilli ciidamada amniga iyo kuwa badda toddobaadkani ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah tahriibiyaasha sharci darrada ahi ee ku sugan dalkani. howlgallada dowladda Masar ayaa yimid kadib markii kumanaan muhaajiriin ah oo isugu jira Afrikaan iyo Carab ay ku soo qulquleen dalkani bilihii ugu dambeeyey, kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha waqooyiga Masar xilliyada kulaylaha. muhaajiriinta soo gaaray waddankan iyo waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo isaga soo cararay dalalka Suudaan iyo Liibiya. maxamed xaaji cali oo ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee tahriibka u yimid dalkani ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta Soomaalida iyo muhaajiriinta kale ee ka tahriibi jiray Liibiya ay u yimaadeen waddankani.
annaga waxaan ka imaanay Suudaan iyo Liibiya maadaama Liibiya dadda ay ku dhinteen Soomaali ah ee la isku xabadeenayo, inta waxaanu imaanay inaan badda marno. marka haddana baddan waa adag tahay, wax dhaqaaq ma jira ilaa hadda. saacadaha markii la joogo Masar in lagu bixi jiray dadka nooga soo reeyay noo sheegeen badda amnigeeda in la adkeeyay ciidan badan oo jira oo bixitaan jirin aan noola sheegay. markaa saas darteeda intuu liibiya duumankooda mana sano haddana waxa waaye waa la isku xabadeenayaa waad ogeyd maalin dhaweed inay soomaali badan ku dhammaadeen dad badan ajaanibay ku dhammaadeen marka inta waxaan u imaanay maadaama dooman fiican laga raacayo haddana badda wax badan lagu jiray la sheegay marka saas inta waxaan u imaanay inaan ka tahriibno ilaa haddana wax tahriib la dhahayo la sheegay ma lahan walaalihii waa bilowdeen wax walba u jeednaa ilaa haddana waa nagu cakiran tahay laakiin wixii dhici doon ilaa baa og insha allah waxaan loo aad loo adkeeya amniga sida la sheegayo dadka noogu soo horeeyay noo sheegay amniga inuu adag yahay زائد او ادقيه
لبدي سنه ايو قدن بي يدالك مصر ايا نقضي ميل سيوين ايوغا تهريبان سومالي دا ايو مهاجرين تكالي اي كسو جيدا باريغا افريكا ايو دلالك عربتا انت اللوغي هاي انك بادن لبابقل او مهاجرين سومالي اح ايا كو غيريو دي حيباها مصر لبدي سنه ايو قدن بي يي كدي مركي اي لدكتي دوني دي اي سارنا يين حسين سحنوني VOA قاهرة
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena magaalada nairobi yaasin ciise u dheere oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah dowlad aada u ballaaran marka la eego ka qaybgalka baarlamaanka iyo xubnahan markaasi baarlamaanka ka tirsanayn oo dadka soomaalidu fikrado kala duwan ay ka muujinayaan qaar ka mid a dadka ayaa aada u soo dhoweynaya oo tiradaasi badan inaanay macno weyn lahayn balse dantu ay tahay dadka soomaalida in dib loo heshiisiiyo oo dowladdu ay noqoto mid ka gudbin karta dhibaatada dalka haysata halka qaar dadka ka midii ayaa aaminsan yihiin in wasiirada lagu koobo dadka aan markaasi aqalka baarlamaanka ku jirin mawduuca dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashe oo ah siyaasi jooga magaalada nairobi iyo cabdirashiid buulle gooni oo isaguna arrimaha maamul wanaagga ka faallooda waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni oo si gaara isagu usoo dhoweynaya dowladda
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin iyo idaacadda voice of america waa mahadsan yihiin fursadan ayna siiyeen iyo xilliga ay ku aadan tahay haddii aan arinta muuqata ka hadalna waxaaweye annagu waa soo dhoweynayna waana taageersannahay waxaanu aragnaa tallaabo hore loo qaaday dowladdu iyo ballaarkeedu iyo waxeeda inaysan dhib lahayn baan u aragnaa soomaalida xilliga ay marayso qeybaha kala duwan oo dadko dhan lagu soo daray iyadoo min haween ilaa iyo baarlamankii iyo siyaasiyiin caan ah iyo beelaha iyo magac isagaba laga taxgeliyey waxaanu aragnaa arintaasi in ra-iisul wasaare khayre uu ay tahay arin hore loo qaaday arin aan soo dhoweynayno dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xilliga lagu jiro abaarta baaba-a doonta lagu dhiman magac isiga soomaali badbaaday rabtaa kayla dhaan baa lagu jiraa xilli adag weeye waa ceelaliyo dhaliil ha noo dambayso waxaan arknaa inaan si siman u taageerno dowladda cusub iyo tallaaboqaadkeeda dadka soomaaliyeedna waa ka codsanaya
maxamed cali xaash
bismillahi raxmaan raxiim yaasin waa salaamantihiin daatiinbaahda v o eda dowladdan markii tartankeeda lagu jiray kambeynkeeda 24 nin baa tartamayay oo nin walba doonaya inuu madaxweyne noqdo dadku waxay aada dadweynuhu u diidanaayeen maamulkii marka a jiray aada looguma qanacsanayn laakiin qofka soo bixi doona si saxa looma wada arkayn laakiin nasiib wanaag waxaa soo baxay farmaajo hal mar baa dadkii isla wada kaceen waxaa loo yani qof waliba uu maaragtay caqliga gashaday in la gaaray xilligii soomaaliya arinteeda la xalin lahaa oo lagu xalin lahaa si cadaalada iyo si maaragtay sinaana iyo si waxyaalaha جرا أو دلك دبعت هذا هاي سطة لفهمي كرو أو مركز لترقد قرين كرو كواي يجا دولة دان مركز دي أدان إجنو اسمه هذا ويترب ذيهين لحدني تضبع وزير وحيو بعين سيد رونتع إن يجا لبتو هذا مشارك هذا يخرج هذا لو بعيني وحلو بعيني إن سكورتي هذا نبتقولوا الإلاليو سفر هذا هذا يعلون يسكودي وحصرن مرك واحد مدة خرج هاني نقاد بذين واحد كلو أو يدنا مش كجرا أو إلا حصو بعهن برلمان ك سدي واجد ويتلوس أو درت أو كسو قالي سمع هين قبائلكو أي رالكو ولا هين قلادي مرك سوق شيء برلمان ك واحد لجس سجيه شقده وين أو برلمان ك أطالع أو شرع دجنتا شقوين ك إن الدولة واحد نظام كهر واحد كبدلان إن أي كوئك هذان إن أي با يرهدان برلمان كان وانو نهاي وسيرنا وانو نهاي ودو مركا واحد ما نيسا ننكي لكنترول لها إيا كي واحد كنترول لها واسكو هالقفع مركا عرينتا إيادا وحان قبا إن أي حوغا سيادة كتاهاي دولة دان عصب وهذا الله ديسي
أنا بمدرس وين كنت وأنا نحن قوا حكومة طبعا بين كهربور إذا كتم هذا البرلمان ما دام وطن كييجو يحكومة السيستم كييج الدولة ديت وياه برلمانتريان وياه أي حكومة أي تاعي إنك استون حزبية النجارين أي واحد نجا بلويهين ودبوشين قرن تاعي هي قد كدولة إثنين لكن الدولة ده نيجو السيستم كي وحوي برلمانتري سيستم waa ka duwan tahay ba inuu baarlamaanka dhinac noqdo xukuumadina dhinac noqdo xukuumada iyo baarlamaanku waxay ahayd inuu xisbi ka yimaado ama coalition ay ka timaado mucaaradka ay dhinac kala noqdaan maana gaarin mucaarad iyo mucaarad la'aan laakiin baarlamaanka bay dawladda dhex taala hadii baarlamaanka taageeradiisa iyo qarashka bixi lahaa iyo hadda sidoo sheegay siyaasi maxaa xashi waxay ba kamid tahay way soo yareynaysaa in controlki iyo baarlamaanki iyo wada shaqeyntii qaybtan baarlamaanka madama ay xukuumadii ay ku dhax jirto oo xukuumadii baarlamaanka la kala saareen xisbiyadina aan la gaarin in de in macquula laga keeno in banaanka laga keeno anigu waxaan u arkaa tilaabo hor u qaadla dhowr ila tan in banaanka laga keeno 4 nin oo xalaan keen baarlamaanka anigu waxaan arkaa in isku miisaamo oo miisaan sax ah oo la sameeyo ay tahay waxaan codsanaya xilli adag baan ku jirnaa intii muddo ah bal aan samayno dadka Soomaaliyeed ninki wax qaban karo ninki qof soo dumi karo meesha la taabta Soomaalida waa boog way danqan hal erey ba Soomaalinimada wax u dhimi karo ilmo adeeyaal oo meel xun bay naga mareysa waxa li nin baa laga sheegay nin il cadeeyo ogaa wala gogol cadaawo ma tago nin Soomaali meeshay mareysa arkayo waxaan u arkaa wixii hata aan dhalilsanna ama yar oo noo muuqmuuqdo inaan u ceeb qarinno asturno Soomaalinimo ku garab istaagno inta laga gaaray ilaa xeer wax laga dhalin
maxamed ma dhici kartaa in ay ku haboon tahay parliamentarianka ninka uu hadda ka hadlayo in baarlamaanka golaha wasiirada loogu daray si loo mideeyo awoodii dawladda iyo tii baarlamaanka oo dib u heshiisiintii iyo xilliga adag ee lagu jiro dadkii ka saari lahaa inaan baarlamaanka looga maarmayn taa ka war
waxa weeye sideeda markii hawlo la qabanayo ama xaajadu sida ay tahay labo waxa jira arimood mid waxa weeye arimo shakhsi iyo danaysi ah midna waxa weeyaan arimo national oo guud ba jira arimaha kan guud oo nationalka ah waxa loo baahan yahay in cid waliba shaqada ay leedahay ay qabsato waxaynu ognahay kulligeen baarlamaankan soo galidii raggi soo galay rag badan bay isku haysteen kuraasta raggi baad banaanka wada taagan hadda raggi haday banaanka taagan yihiin oo raggi iyada oo laga yaabo jifadii uu ninkaanu ka soo galay inayna ninkaan isku wada qanacsanayn in qofkii uu yiraahdo haddii xaggana awal maaragtay arrintaasan ka soo sameynay haddana wasiirkii anaa qaatay ama wasiirada anaga qaadanay oo markaa kuwii awalba xanaaqsanaa oo ugu xanaaqsanaa xildhibaanimada ee loogu sii daro inay wasiirnimadiina u sii xanaaqaan waxaan qabaa waxba ayna kaga dhinmayo maahane haba ahaato arrintu sida hadday doonto waan qabaa anuu in dowladda tan wax alla wixii la timaado waqti la siiyo oo lala shaqeeyo oo dadku ay qof walba yiraahdo bal wixii suuroobi kara iyo wixii dhaqaaqi kara ayaanu gacan ka geysanaynaa laakiin dowladda in loo sheego meelaha ay wax ka qaldan yihiin waa loo baahan yahay maxaa jira haddii qaladka iyagu ayna saxin qof banaanka jooga hadhow ma saxi karo waxaana la rabaa kacdoonkan dadweynaha turjumaadiisii ayaa laga rabaa dowladda
عبد الرشيد ها مركا اكو قنعنيسا ددكا سوماليدا اي واركاي دولدا اني بلارنتahay او ان دقالين لو هلي كرين او اي بارلمانكي ددكي كلي يغلو فرصدها كهيلي لهاي كعبرسو بارلمانكي يلا اسكو دراي اي ددكي كلي اي عليسكاسي maxaad ku qanciyaysaa dadka
lama soo koobi karo hadii la yiraahdo dadkii banaanka ka jiray nin baa kursiga xaq u helay oo helay sidoo ku helayba campaign baa la galay campaign kana caalamka aan joognay hata kiyada aan ku noolnay waad aragteen ninki laga guuleystay xilligi soo fiirsada naan dumisna laba noqday nadaanku in lagu dhax jiraa marka ana waxaan u arkaa xilliga lagu jiro qaybaha soo galay in loo daayo shaqadooda haduu baarlamaan yahay haday wasiir ay tahay wixii loo arko anaga Soomaaliya waxa weeye inaan fiirino constitutional dastuurka iyaga in la dhamaashatiro goboladii power sharingkii gobolada lagu saleeyay la dhamaashatiro cadaaladii la dhiso abaarihi wax laga qabto Soomaalidi waxaan marayna meel magacis ma jireyna mas ma jiri doona wax aha taagan oo xaqiiq ah wad aragteen dadka iyagii xoogga ahaa waa wax galay bad ku dhimanayo wax abaar ku dhimanayo wax ku dhimanayo magacsiga kooxa baaska cantu galaayo oo dadkii ay waan carurtayadi kan badda ku dhimanay kan afka duuban loo duubto balaayada la siiyo isku halkii annagu waxaanu aragnaa xilli la halmaana gaarin nin bay falaar ku dhacday ee Soomaalidu tiraahda keelaga madax wajiga iyo xoga dhacday iyo gadaal bay oga dhacday keelaga bixiya wuxuu yiraahdaa farista bal gadaal haliga bixiyo annaka waxay narata inta aan ka fariisanayno waa inaan gacmaha isqabsana annaka qurbaan joognaa Kenya ku noolnahay Nairobi iyo Yurub bal kasishaal si jira arraha yagiba badbaado u baah luqada yagiba badbaado u baah dhaqanka yagiba badbaado u baah dadnimada yagiba badbaado u baah waxaanu aragnaa inta aan salka ka dhiganayno inaan er dastuurka wixii laga jabiyay qodobada si power sharing beelaha qodobada sharciga la jabiyay laakiin hebel ba soo galay iyo qof soo galay iyo inaan ku mashquulin laakiin sida loo wada shaqeyn la dawladda loo garab istaagi laha Soomaali ahay wadan arinka anaga ha noqoto
at iyada ayadu ma tahay kuwaasi waxa ay Cabdi Rashiid Buule gooni oo isagu maamul wanaaga ka faalooda iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed labaduba waxay joogan magaalada Nairobi dood deegaanka inta ay ino joogto inta ay nawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
waagaag dhageystayaal Yasiin Ciise Wardheeraad buu mahadsan yahay inala socodsiinayo xubintii dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadkii qoyska oo inala socodsiinayo wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed oo naga soo diray magaalada Nairobi
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaana barnaamijka oo ay naga qayb galayso Dr. Ayso Maymuun Maxamed Ciise oo ka howlgashay xarunta caafimaadka Tawakkal ee magaalada Nairobi aynu uga hadleynaa dhibaatooyinka dhanka caafimaad darrada ee ka dhasha isfaham darrada qoysaska Soomaaliyeed
in caqabadaha ugu fara badan Soomaalida haysta waxa waaye rag iyo dumar ka waxa waaye gurigooda markii hore laga soo tababarinin tababarka dumar haddii dhaqan Soomaalinaa xog waxa la saara gabadha in la tababaro oo nin loo diyaari inay guursato oo ilmo dhaqdo laakin wiilka looma tababaro sida gurigiisa uu u hanan lahaa ama u qabsan lahaa taasna waa dhaqan anaga soo jeen wiilku waxa la baraa in uu lacag soo shaqeeyo inuu biil keeno laakin guriga baahidiisi kale uusan ka warqabinin uusan waxba guriga ku ogeyn oo qaafil uu ka yahay cunugii ninkii wiilkii uusan waxba garanaynin inuu lacag keen adbaaba ka baxo subaxii baxo habeenkii soo noqdo taasna waxay keentay gabadhii inay cuqdad badan gasho oo dhibaatooto oo tiraahdo ma waxaan ila qaybsado mu shaqadan ila ma aragto fiiriyo aabo waay aabo maxaa laga rabaa aabaha fiican horta muxuu yahay aabaha fiican waxa waay aabaha markuu shaqada ka soo baxo ilmi soo dhex farista oo cashada la cuna oo kii ma aragto wax ka maqan yihiin ogaada oo homework kala shaqeeya oo dugsiga quraanka u dhageysta darsiga dugsiga quraanka u dhageysta maanta casharkii lagu soo dhigay macallinka muxuu ku soo dhigay dirsi quraanka u dhageysta oo u fariista imina duusan noqon ka kale u yiraa war u dhageyso laakin aabe aan gurigiiba ka warqabina saaka shaqo intuu aaday ee maxaan ku oraahdaa caaw 3 saac 4 saac imaade ama xitaa ka xoseey imaade dhibaato waay
waay marka maxaa loo aaneynaya ama dhakhaatiirtu maxay arintan u aaneynaysa
xagga markaan ka hadalo psychological problems annakana haysta Soomaali hadaan nahay wiilka Soomaaliga ah hooyadu uma soo tababarto in uu reerkiisa noosha la qaybsado dhibaatadu ugu weyn oo haysata waa taas waxaa loo soo tababaraa keli inuu shaqeeyo laakiin lama soo tababaro inuu noosha wax ka qaybsado halkaas maxaa ka imaanaya dhibaato fara badan oo ku dhaceysa gurigiisa waxaan arkay dad badan la sheekaysto dumar ay calaacale waxay ku leeyeen qaarkood waxay ku leeyeen in ilmuhu markay seexdan baan imaanaya oo hadda ilmihi ku seexashadooda maxay tiri soo aaba mati inaad dhaqas u timaado dhex farista soo lama rabo meenad ka fogaataa marka buuq ay qeylaan nacay markay seexdan baan ku imaanaya inta ka hor ilmaha seexseex kala seexi cashasi ma anfacayso aabaha fiican waxaa laga rabaa hal saac ama laba saac ilmihiisa inuu siiyo hadduu soo daa si kasta u daalo xaaskiisana uu siiyo hal saac ama laba saacdood uu ag fariisto oy problemada iyo dhibaatada gurigooda taala ay xalliyaan baa laga rabaa
marka caafimaad ahaan maxaa saameyn oo arrintan ka dhalan kartaa
waxaa ka dhalan kartaa maxaan ku yiraahdaa gabdhihii xanuun maskaxeed inuu kuwada dhaco oo cugto iswada gashaan oy dhahaan mugarto waxaan wiilkan saa waxaasaa loo baahan yahay kanaa jira kaasaa jira ma fahmo mana fahmaayo qofkii oo eedku ma laha oo isagaba lama soo tababarinin marka gabadhii maxaa ku dhacaya depression korka ay xanuunaay lugaha ay xanuunaay maskaxda ay xanuun qaar waaba suuxaan bay inta walwalkii walaaco ka bato lagu keenaa maalin kasta anxiety waxaan dhahay qaadayan iyagoo isku buuqsan marka aad si fiican u wareysataan dhibaatadu waxay ka socotaa gurigeeda guriga dhibaato ka haysata waaye wax oga sii daran dumarka soomaali dhibaato labaad caqabadaha guriyadu waxaa ka mid ah familka labada famil oo ninku abiga naagtu ka dhashay gurigeeba dhex taagayhin kuwaas horta hore shaqo la-aan baaba haysaba waxaad u qabtaa cidda qabtaan ba garan weyne gabadhii war gabadha ma adigaa qaba ma hooyadaaba qabta ma aabahaabaa qaba mise iyada hooyadeed waaye problemku way dhex taagin 24 hours islaam baa waxaan ku yiri wuxuu dhahay wiil igala hadal hooyaday xaaska inimgiris qabiilkiisay tiri waagi aabiis iqabay buu u dhibi jiray ana idan ka gooynahay oy ku dhaarata marka dhibaatooyinkana haysta ayay ka mid tah
ka dhaqaatiir ahaan inta badan midi yimaadaan qoysas soomaaliya oo dhibaatooyinkan wajahaya
waa noo yimaadaan sidada dumarka xanuunkoodaba xanuunkoodu ma aha xanuun oo organic ah organic waxaa la dhahaa xanuun oo la taaban karo ma ahaba xanuunka dumarka ay noogu yimaadaan meeshan waxa waaye dhibaato haysata psychological haysta maskixiyan xanuun haysta waaye inta ay xanuunaysa halkan baa la egahayaa markaad sii aad history oga qaada ama la sheekaysato waxaad ogaanaysaa qofkan dhibaato inay haysato ama dhibaato uu hore usoo maray ama mid ay ku cusub tahay ay haysatad arkaysaa waxaan la kulmay gabar orni soo guursatay oo la ii keena waxa ay qofkan la hadal nin kasta way guurtaa oo iska furtaa waxaan weydiiyey eedo nimankii aad soo guursatay ka hadda qabto ma ka duwan yihiin dhibaatadii hore nimankii aad ku nacday mayay tiri nimankii aan soo guursaday oo dhan dhibka ninkan hadda aan oga hor imaanayo ayay wada qabeen marka waxaan ku yiri adigu wiilal ma leedahay dhowr wiil baan leh wiilashaasi fiican u tababar baa se biri gurigood u dhaqdaan dhibku ma aha inay wiilashu wadaan ama rag wado waa dhib anaku aan abuurnay haddaan hooyadnahay oo hooyadu ay diyaarisay oy wiilka tababar fiican siinin
waaye marka dhibaatooyinka noocan oo kale ah sidee ayay bulshada wax uga qaban karaan
bulshada waxay wax uga qaban karaan waxa waaye marka hore waa tababarka in si fiican gabadhan loo soo tababaro wiilkan si fiican loo soo tababaro haddii labadii qofba iyagoo aada u tababaran oo biri loo diyaariyo inay guri dhisan doonaan yaa haddii la suubiyo waa badbaadaan ilmo caafimaad qabana waa soo saarayaan
waayahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad la wadaagaysid bulshada ku dhegaysanaysa ee ku aadan arrinta noocan oo kale
waxa waaye waxaan u sheegayaa bulshada gabdhaha hooyooyinka iyo aabayaasha gabdhaha ee wiilasha isku si in loo koriyo haddii koritaankooda la wada saxo labadoodaba waxaa ka soo baxaya waxay soo noqoneen aabe iyo hooyo fiican laakiin aabe iyo hooyo iyagiiba aan fiicnayn oo wixii ku habboonaa aan garanaynin oo isdilaaya oo dagaalamaya oo haddee rabaan iscaayahay ilmaha hortoodii haddee waxa ilaa taa wax lasoo saaraa ma jirto waalidku waxaan u sheegay markaad wax isu qabtaan idinka aabaahooda marka wax kala tabanaysaan ilmuhu markay seexdaan is-ag fariista wada hadli labadiinna dhibaatadiinna xallista ma aha inaad walaasha u dacwooto ama walaalka u dacwooto ama inta u orodo ama deriska aad u laabato may gabadha waxaa laga rabaa problem hadduu haysto in ay ninkeed idu hor fariisato wiilka waxaa laga rabaa hadduu dhibaato ku qabo gabadha inuu hor fariisto in la wada hadlo oo la yidhahdo maxaa noodan anaga saanama anfacdo dhibaatadan aan iska saaro oon qofna ogaanin gabadha waxaan kula ballamayaa hadday xanaaqdo inay is ordin hadiibo wiilkan waxaan kula ballamayaa inaad isdejisid ood maaragtay wixii u fariisatid laakiin labadii qof haddaysan weligoodba wada hadlin iska soo hor imaanin is-ag fariisanin halki waa adag tahay laakin idinku waxa idin sheegaya bal idinku wada hadla markii hore oo soo fariista oo dhibaatadiina ka hadla markaas ayto hadii wixii xad dhaafaan ha laakin halku wuxuu ku fiican labadeen inuu san dhaafinin
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka ee qoyska tan iyo kulan dambe nabad galiyo
خضر محمود حريد أدبو مهتسيني هاي وين لسعود سيني برنامج كي عافمات كي قويسكا إن طبعا انتين ناندي قستيال وحين كسقينا قبا قبا دي داعدي نكوهر انتين ناني داعدي قبا قبينين عاني دين قود مرو قضب يلا بكامي دا وراركي أدونكا anu gorin ba ee ku horeeyay wadankaasi ee Ingiriiska xarunta baarlamaanka dalka Britain ayaa la xiray kadib markii rasaas laga maqlay banaanka xarunta dhismaha ee baarlamaanka wadankaasi ee magaalada London dad goob jooga ah iyo wali film qaadayaasha Reuters ayaa tilmaamay inay arkeen ama ay ku arkeen British Westminster laba qof oo si daran u dhiguga socdo halka ciidamada booliska ay goobtaasi u soo direen kooxa gargaarka degdega hoggaamiyaha aqalka baarlamaanka wadankaasi Dave Linnon ayaa sheegay in qofka weerar ka fuliye ay isagana booliska toogteen dhinaca kalena Mareykanka iyo waliba Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal ah oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi uu fashilmay afayaan u hadlay booliska ama taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in ay u muuqato in gantaalkaasi uu qarxay dhowr ilbidhigsi kadib markii laga tooray jasiirada Kalma oo ku taala qaybta bari ee dalkaasi
aliyaad ayaad u maasataa Cabdi Xakiim Maxamuud Shir waxaa tana balan heestan u soo qabano dhagaystayaashana halku dhageed yahay gaaf
laba guugan kalgacal garka hoose dariyaga dadood ku gardaashay laba guugan kalgacal garka hoose dariyaga dadood ku gardaashay Goriyo ayaan laba goobay balinay kaman guri raaxo Goriyo ayaan laba goobay balinay kaman guri raaxo Kolbar waqliya goob raisle Nihages kastaba u galdiiday Karparwa qaliya goob raisle Nihages kastaba u galdiiday Aashaqan gudayn godal maan Nagudu satin gala dhebe Aashaqan gudayn godal maan Nagudu satin gala dhebe Gobisto orato isir gara Labadi kayan gurmaga Iliskari ya gafal kedo Gafiyo aros gala gala Gafiyo aros gala hawa Gobisto orato isir gara Labadi kayan gurmaga Iliskari ya gaxal kedo Gafiyo aros gala gala Gafiyo aros gala qawa
Thank you. وهجاج وحوري عاشق أن جرين جد الملا وهيستجاف وحيدجستي على استعسي جنية جب جبية جنانة بوتا إذا عدي في دمو وعاوسي وده شر إذا كسود تبيني ينا ما إذا كده ديني يعني براين حسن دندري ولي بعاني جوا حبد حكين محمود شروع تاني تاني إذا عدني إذا عد حكتي سوقي مدونة بريتو اللي حدي يبرك صباح نمو وحاند كجتاج الناس إذا يس أمانة الله يولي بع اسم قلدم بيع أو هي صبرن
amani gaygan gudkiisa jacaylu kube marku haashay amani gaygan gudkiisa jacaylu kube marku haashay bariya galon kalkiya ku xashada amani kabe socod gaabshay ariya golon kalkiya ku xashada lamani kabe socod gaabshay wajhi gala aliya farxad gaara hisa aan gaboobin ma u gudubeen wajhi gala aliya